Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Znát souvislosti, vidět za kulisy, vidět svět za zrcadlem, prohlédnout si králičí noru. Ani Alenka neodolala, kdo by to nechtěl. Ale vyznat se v nepřehledné záplavě informací, které se na nás valí, je nesmírně těžké. Navíc není úplně jednoduché rozlišovat, co jsou informace a co jsou výmysly nebo ještě hůře polopravdy, které mají záměrně svádět na scestí. Proto je vždy osvěžující a inspirativní číst dílo někoho, kdo používá zkrátka normální selský rozum, bez berliček a opírá se o prostá fakta. Je to úlevné číst slova, jako jsou například tato. Je nesmírně důležité vidět svět v souvislostech. Každý detail nebo událost se dají nějak omluvit, případně brát jako náhoda. Ale bohužel skutečná pravda je viditelná, až když se vše poskládá dohromady. Při společném pohledu totiž tyto jevy náhodu téměř vylučují a ta ohromná lež je nepřehlednutelná. Tak to, co jsem citovala na závěr, je text, který v prologu své knihy Průvodce králičí norou napsal spisovatel a režisér Jan Tománek, který je dnes mým hostem. Jane, buď vítán.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Já ještě doplním, že jsi zakladatel počítačového magazínu Level, oceňovaný režisér animovaných filmů a vy možná znáte jeho romány jen namátkou Motýlí křik, Lustr pro papeže nebo třeba Válka se stromy. My se ale dnes budeme, Jane, bavit především o tvém Průvodci králičí norou, protože ty v této knize popisuješ v jednom celku velmi mnoho z toho, co mnozí vědí, mnozí tuší, ale ty to dáváš do souvislostí, ty věci, a vytváříš jakousi mozaiku. Ty v knize píšeš, že hnacím motorem pro vytváření této skládačky byla zvědavost. Ale já myslím, že to nestačí. Řekni mi, co jsi chtěl tou knihou docílit? Proč? Co všechno byly ty důvody, proč jsi ji začal psát?
Já k tomu ještě dodám, že kromě té zvědavosti to byla asi lenost, paradoxně. Protože já jsem zjistil, že vlastně ty věci už jsou jakoby tak komplikovaný, že když se s někým setkáš třeba v hospodě nebo kdekoliv a měl bys mu říct vlastně, jako v čem je problém a co se děje, tak když začneš mluvit, tak jednak se to po chvíli začneš zamotávat, ale po 5 minutách, když se, určitě to znáš taky, jako bys pak sledovala, odstoupíš, tak si připadáš vlastně jako blázen. Že všechny ty věci už jsou jakoby tak šílený, použiju to slovo konspirace, nebo tak z něj, ale bohužel oni jsou všechny podložený faktama a jako tak prostě jsou. A bohužel jako nejde to obsáhnout vlastně jednoduše a já jsem vlastně i hledal nějakou takovouhle knihu, kde by to všechno jednoduše bylo řečený, ale nic takového není. A tak jsem si ji vlastně musel napsat, protože vlastně já to říkám vlastně v té knize 33 kapitol, které se týkají různých témat, k tomu se asi dostaneme, a vlastně každý z těch témat by vydalo klidně na knihu, ale podle mě jsou vlastně strašně důležitý je vidět v těch souvislostech dohromady. A to jde vlastně vidět jenom, když je člověk jenom tak jako naťukne, nebo je zmíní, nebo jako lehce z nich udělá výtah, ale to jsem se právě snažil, protože kdyby člověk těch 33 kapitol jako 33 tlustých, hutných knih, tak nemá šanci to vstřebat všechno dohromady.
No, vydá, myslím si, že by se to hodilo i jako slogan pro nejednu současnou generaci leností k pokroku. Ty jsi několikrát v té knize řekl, dosud jsem vedle sebe kladl pouze fakta. Teď se pustím třeba do svých nějakých konstrukcí myšlenkových. Řekni mi, když tam tak jednoznačně říkáš fakta, z čeho jsi čerpal ty informace, kde jsi je ověřoval, protože mnohé věci se mohou tvářit jako fakta a ve výsledku se ukáže, že jsou trošku na vodě.
No, já myslím, že v té knize jako ono tam zase jako o ty fakta, nebo takhle, to jsou fakta, které jsou jako veřejně dostupné. To nejsou jako věci, které by byly nějaký jako na hraně nějakých jako obskurních teorií nebo čehokoliv, že? Tak to je prostě jako sníh článku, citace. tam opravdu není nic, jako co, nebo jsou tam události, které se staly, takže to jakoby není, jako tam nezjistit nějaký šokující data, že jo, nebo co by nebylo veřejně dostupné.
A co tě při psaní té knihy překvapilo? Protože možná i ty, přestože jsi znal ty kusé informace, tak v okamžiku, kdy jsi třeba dal určitý kámen do té mozaiky, tak ti vytvořila něco, co si možná sám nečekal.
Asi mě nepřekvapilo nic, protože jakoby to nebyla knížka, že bych to začal psát jako s důvodem, teď si začnu zjišťovat informace, že jo, který zapíšu a pak by mě šokovaly, že jo. To byly vlastně věci, s kterými jsem se za poslední jako roky setkával, že jo, ať už za toho covidu nebo za období předtím. Vlastně já jsem na většinu těch věcí narazil paradoxně dávno před tím covidem. A to bylo asi v roce 2016, kdy jsem psal Motýlí křik, to byla moje první kniha. A tam jsem si řekl, teda to wow. Protože ten Motýlí křik vlastně se týká, když to je jako thriller psaný, je to psaný jako knihy od Dana Browna, takový jako detektivní až zápletka, která vlastně sahá až na Bilderberg a do těch kruhů vlastně těch mocných, který tahají za ty nitky. A tam vlastně jsem zjistil, že vlastně i když ta kniha je jakoby fikce, tak tam je 90% opravdu jako těch informací a těch dat jsou jako veřejně dohledatelný. Jo, že to jsou opravdu fakta jako typu, že když byly americké volby amerického prezidenta ještě před lety, tak a rozhodovalo se mezi Obamou a Clintonovou tehdy, tak bylo, že vlastně tam zrovna bylo zasedání toho Bilderbergu v Americe, tak opravdu tam den před tou hlavní nominací šli na koberec za těmhle pánama a druhý den ta Clintonová oznámila konec kampaně. Jo, a takovýhle věci, a ty opravdu jako se staly, jo. A takhle, když se vlastně poskládáš, tak tam jsem si řekl, to dá to wow, ale vlastně já jsem dospěl k tomu, že jako tohle se děje a děje se to v té Americe a jako co s tím vlastně uděláme? Nic. Ale bohužel teda to, co se dnes děje a došlo k nám díky tomu globálu, tak nás tyhle ty věci vlastně dostihly. A to, co bylo v tom roce 2016 vlastně doménou té Ameriky a světa, tak bohužel začalo ovlivňovat naše životy těžce.
Ty jsi v úvodu té knihy, já už jsem to tady jednou citovala, řekl, ta ohromná lež je nepřehlédnutelná. Tak mi teď vysvětli, která ohromná lež je nepřehlédnutelná. Co to je? Co je její podstatou?
No, to je asi, ta odpověď je asi v té knize, protože jako právě kdybych to dokázal takhle pojmenovat,
tak si ji nemusel
psát. Tak kdyby se to dalo říct jednou větou. To je vlastně ať už se dívá člověk potom na zdravotnictví, na historii, na vědu, vlastně na spousty těch věcí, tak začíná zjišťovat, že ty věci, které jsou na školách, které se učí, tak se učí z nějakých důvodů. Ta historie se vykládá nějakým určitým způsobem, protože když člověk jako spousty teďka těch situací zažil na vlastní oči a vidí, jak najednou se o tom dneska informuje, případně jaký zápis z toho zůstal třeba na Wikipedii a jak postupně, jak už umírají svědkové těch událostí, a zůstane vlastně jenom ten kratičký zápis, tak takhle, když se podívá na celou tu lidskou historii, to, co se dneska učí, tak si myslím, že spousta těch věcí by stála za velice velkou revizi.
No tak až si někdo přečte mé heslo na Wikipedii, tak si taky bude říkat, že to tady žil pěkný neřád, protože no. Mi to pořád někdo přepisuje. Teda ne pořád, protože já to neupravuju, mně je to tak nějak jedno, ale je to také zvláštní, jako když člověk se dočte o sobě ty věci, které fungují pro mnohé jako zdroj informací.
No já jsem se tam zrovna díval. Dočetl jsem se, že máš, nebo tady děláš v rádiu a že jsi se dostatečně nevyjádřila, jako že jsi dostatečně neodsoudila invazi ruských vojsk?
Kategoricky.
Kategoricky,
to no. Si vzpomínám, protože no. Prostě nestačí, že nesouhlasíš, ale musíš kategoricky nesouhlasit. No. To je mimochodem věc, která velmi připomíná určitou dobu.
No ano, no. To je...
Pojďme to tedy rozebrat z gruntu. Ty říkáš, já velmi často budu citovat tvé výroky z knihy a budu chtít, aby si šel ještě víc pod povrch šedivného, jak se říkalo. Ze slov svoboda a demokracie se vytratilo téměř vše, co jsme ještě v 80. letech zpoza železné opony obdivovali. Řekni mi, co je to téměř vše, co se vytratilo, protože v tuto chvíli si myslím, že mnoho lidí, zejména těch, kteří se řadí mezi liberální demokraty, budou říkat, prosím vás, o čem to mluvíte, svoboda tady je, demokracie tady je, ano, všechno má své mouchy, ale přece jenom tu svobodu tady kultivujeme a demokracie vzkvétá. Co tedy se vytratilo podle tebe?
No, mně přijde vlastně, že jsi odpověděla trochu i tou otázkou, protože člověk, který tohle to už nevidí dneska, co se děje, a to je vlastně i proč je ta knížka, že mně přijde, že už ta společnost je rozdělená tak, jako jestli někomu bys měl vysvětlovat, že to nebe je modrý a není červený, jak se píše v novinách, tak prostě jsou věci, které jakoby se vysvětlit nedají. A pokud, jako mně přijde... Vlastně to se týká i té covidové doby a jako kdo nepochopil za ty 4 roky toho těch dat už, který jsou zřejmý nebo který už jako na ten povrch vypluli i do toho mainstreamu dokonce a kdo za ty 4 roky jako nepochopil, co se dělo a vlastně obhajuje to dál, tak mi přijde, že už jako, že je trochu ztracený. A vlastně s tímhle, s tou demokracií a s tou Evropou, jako mně to přijde, že to je jakoby tak očividný, že k tomu jako se nedá co říct, že to by se člověk jako by mohl začít čímkoliv, ať už cenzurou, jako cenzurou, která není v uvozovkách a až po to, jakým způsobem se chovají vlády, které už naprosto nerespektují volební programy, nerespektují To se taky naučil hezky, říká, že už neexistuje levice a pravice, že samozřejmě, aby už nemuseli plnit jakýkoliv volební programy, naprosto zrazujou svoje země, jen tak jako přijde jim prima, že se třeba vzdají práva veta, protože jako proč by to bylo, protože to už dneska v té globální Evropě a v tom globálním světě přeci není potřeba. A jako to jsou, jako to by bylo opravdu tisíc takovýchhle věcí, které by se daly asi vyjmenovávat.
Některá tvá konstatování knize jsou poměrně tvrdá, když říkáš, a teď si to vlastně znovu zopakoval, ze západu se za pomocí cenzury a strachu stává naprosto stejná totalita, jako je léta už ta čínská nebo ruská, pouze není natřená na rudo, ale na evropskou motř s prstencem zářivých hvězd. To je, jak by řekli mladí, poněkud husté toto hodnocení. Řekni mi, v čem všem ti Západ připomíná Čínu? Proč jsi se vlastně pustil až do takto vyhroceného hodnocení?
No, protože ty praktiky, co se vlastně dějou tady, tam jsme se smáli vlastně takovému tomu těm sociálním kreditům a těmhletěm věcem, že co se tam začali zavádět v té Číně a oni už se postupně, ale pod tou maskou toho dobra začínají zavádět už i v té Evropě samozřejmě, že jo. Ať už to máme taky ty od digitálních občanek přes digitální očkovací pasy až po vlastně ty digitální peníze, které pomalu vystrkují růžky, jako těch věcí vlastně těch paralel té jedna vedle druhý, opravdu se dostáváme jako do čistého Orwella, kdy máte ty tři mocnosti a vlastně ta Euroázie bojuje s tou East Asií a opačně různě to střídá.
A pak se do toho vlastně zamotá oceány.
A jedna je úplně přesně jako ta druhá. A ona je ještě vlastně další věc, že spousta těch lidí, vlastně když to řeknu z té naší scény, z takový vlastně z těch, kteří už zalezli do té králičí nory a vlastně prohlídli ten Západ, tak bohužel spousta z nich si myslí, že třeba naděje je v tom Rusku, ale jak jsem tady říkal, já si myslím, že opravdu ty, jako to, že Evropa skorumpovaná s Amerikou, jako neznamená, že jakoby Rusko je to řešení. Jo. To je bohužel to, co se nás jakoby, oni do tohohle i snaží manipulovat, že pokud neodsoudíte nebo pokud kritizujete Evropskou unii, tak jste
proruský.
Jste proruský, ale to je prostě, to samozřejmě pořád platí, ale mně přijde, že to není potřeba v každý větě opakovat, že Putin je samozřejmě jako diktátor a tedy, ale mně to přijde opravdu jak za toho bolševika, že vy musíte za každou tou větou jako správně říct takový ten správný dovětek, aby vám nebylo něco vsunuto do úst.
Ano, to, že odsoudíš Putina, je v podstatě jakýsi šém, který dáš golemovi a on tě pustí do slušné společnosti.
No. A ještě to musíš říkat vlastně do kolečka, musíš o to víc přidávat, protože pak nemůžeš říct vlastně cokoliv jiného, ale jako, a vlastně u nás je to stejný s tím Fialou a s Babišem, jo, když kritizujete vlastně Fialovou vládu a Pavla, tak reakce na to je, no jasně, jako Babiš, běž si za Babišem a klasika, ale jako to, že vlastně já jsem třeba celý leta vždycky bojoval a psal proti Babišovi, psal i proti jako Zemanovi, ale to neznamená, že vlastně vždycky má smysl podle mě bojovat proti tomu, kdo je zrovna u moci, nebo kdo jako dělá ty chyby, ale jako kopat do mrtvol typu Babiše a Zemana, když nejsou u moci, jako nemá ten smysl. A zase, aby člověk za každou tou větou opakoval to, ten stejný šém, jak si říkala, jak je s tím Putinem, aby to samý opakoval s tím Babišem a s tímhle. Jakože ty lidi strašně, strašně bohužel zapomínají v tomhle tomu.
No, ono to bohužel vede k tomu myšlení, když nejsi pro červené, tak si pro zelené. Jo, losna nebo mažňák.
Ano.
Ale dobře, ty si řekl, když kritizuju Západ, neznamená to, že řešením pro mě je Rusko. Když kritizuju Fialu, neznamená to, že řešením pro mě je Babiš. No. Tak ale teda řekni, co je pro tebe řešením. Protože v tuhle chvíli jsou lidé ještě více vlastně znejistěni a vlastně neví, k čemu se přiklonit.
No, ale já nejsem tady od toho, abych dělal ty řešení. Já nejsem politik, že jo? To je jako na politiku. Já si pak můžu vybrat, pokud mi někdo něco předloží, tak pak si můžu vybrat. Já jsem samozřejmě pro tu demokracii, jsem pro tu svobodu, ale ani jedna z těchto těch alternativ jí bohužel nenabízí. A to, že se snaží to maskovat Evropskou unii za to, že tam zůstala ta demokracie a svoboda, ale ona tam prostě jako by není.
Dobrá, my můžeme okopávat kotníky tomu, kdo tady právě teď je, ale přesto všechno musí v tom občan nějak žít. A není možné, aby vlastně pořád jenom zaměstnával hlavu tímto. Není možné, aby destruoval svoji psychiku neustálým strachem z krize, z toho, že někdo s ním nehraje čistou hru, z toho, že někdo s ním manipuluje, z toho, že média mu lžou. Myslím si, že mnoho lidí je z toho už unavených a vede to k naprosté apatii a vlastně programové snaze se o to nestarat. A zase začneme ujíždět do osad, na zahrádky a podobně. To ale asi úplně není řešení.
Ale myslím, že to je záměr jejich, že jo? Určitě je to jako právě to vypouštění těch spousty balónků a spousty těch témat a vlastně rozdrobení těch lidí na další a další vlastně rozepře a házení to vidle mezi ně. Já věřím tomu, že to je záměr, ale máš pravdu, jako není cesta to okopávání, protože co se budem povídat, jako u nás jakákoliv opozice vlastně opozicí není. Je to opravdu jenom hra té moci a přesně ten losna nebo mažňák, který si ještě na to falešně hrajou a pak se na konci dohodnou. Je to jako vlastně, už to tady u nás je od Zemana s Klausem a jejich opoziční smlouva, že jo, od té doby jako jakákoliv hra. To bylo vždycky, jako ty lidi byli rozhádaný, nemohli si přijít na jméno v hospodě dva dědečci, který byli celý život kamarádi, se kvůli Klausovi se Zemanem vlastně rozhádají na život a na smrt, a Klaus se Zemanem jsou výborní kamarádi, kteří spolu chodili na pivo celý život. Jo, vlastně jenom to je taková ta hra pro ty masy. A ta cesta, se ptala, jaká je ta cesta, za mě je ta cesta opravdu taky to začít u sebe. Protože to není to, že přijde někdo a zachrání nás. Protože ten národ je opravdu jakoby tak prolezlej a skorumpovaný a on si volí ty lidi. Bohužel ty lidi jsou výkvět tohodle národa. A pokud se ten národ neobrodí, ale to může opravdu každý začít u sebe jedině. Může sám se snažit, sám mít tím příkladem pro to okolí a to je jediné, co se dá dělat.
Asi i proto si napsal tu knihu. Kdo se při té klíčové otázce ve filmu Matrix rozhodne pro modrou pilulku, no, tak ten nás stejně neposlouchá. A ten, kdo se rozhodl, že si vezme tu červenou, ať to bolí, jak to bolí, tak ten mnohé věci ví, ale pojďme tedy zjistit, co ty si v té knize nabídl v jednotlivých oblastech svým čtenářům. Citát Marka Twaina, který tvoji knihu uvozuje, zní: je snazší lidi oklamat, než je přesvědčit, že byli oklamáni. Když by si měl vyjmenovat třeba 5 zásadních oblastí, které považuji za klíčové v tom, že jsme se nechali oklamat, které to jsou? Buď oblasti, nebo události, okamžiky.
Pro mě třeba jedna z takových zásadních událostí, teda v té knize o tom vlastně moc ani nepíšu, ale ta je pro mě vlastně jedna z klíčových, je třeba to 11. září, jo, kdy vlastně Američani nebudu konspirovat nebo řešit vlastně jako kdo zatím ve výsledku stojí, ale jde o to, že to, jak je předkládaný vlastně ta oficiální zpráva, tak prostě je téměř jako bezesporu jasný, že to tak nemohlo být.
Narážíš na to, že 3,5 tisíce architektů podepsalo petici, ano, že buď platí Newtonovy zákony, ano, anebo platí oficiální zpráva o událostech 11. září americké vlády?
Ano. Jako to jsou, jakoby tam jsou tak jasné věci, že jako to už jenom, jakoby tam každý z těch stovek důkazů, co jsou, jakoby sami o sobě stačili na to, aby tu teorii vlastně sestřelili, že vlastně nikdy na světě se nestalo, že by jakýkoliv mrakodrap spadl vlivem požáru. Prostě se nestalo. A ještě k tomu mrakodrapy, které jsou konstruovaný náraz letadel. A tady spadly 2 a k tomu ještě 3, jen tak mimochodem. A jako a tam až jsou stovky dalších jako věcí, to jsou ať už jako, že najednou pak se objevily po některých letadlech, teda z toho 11. září se objevily vlastně pasy těch teroristů okamžitě trošku ohořelí, kdežto třeba letadlo, který narazilo do Pentagonu, tak kompletně se vypařilo, včetně titanových motorů, který hořejí při teplotě několika tisíc, nebo se titan taví při teplotě několika tisíc stupňů, a která prostě při takovéhle požáru prostě nikdy nemůže být. Jo, takže takovýhle, ale to je jedna věc vedle druhý. Ale abych se vrátil k tomu, to tady nechci
vyprávět. Ano, my naštěstí nemusíme se pouštět do konstrukcí, co se tedy stalo, ale toto je věc, která tě prostě oslovila, protože tě udržuje v nejistotě, nevěříš tomu a navíc ještě dodnes je vlastně v Americe platný Patriot Act a všechna ta opatření na letištích a podobně ta nebyla nikdy potom zrušena.
Ne, mě na tom hlavně tohle taky, ale mě na tom fascinuje fakt, že jak jsi se ptala, které jsou ty věci základní, tak tohle pro mě přijde, že takový ten průbířský základní kámen, že pokud prošlo tohle, že uprostřed dne jako s tisíci svědkama se stane takováhle vlastně událost, kde jsou tisíce nejasností, tisíce lží, tisíce manipulací a vlastně projde to a nikdo se na to neptá, pravda je jakoby umlčela, nebo takhle pravda, ona pravda existuje na různých těch alternativních serverech, existuje, ale do toho mainstreamu se nedostane, ale na té Wikipedii, tam už je samozřejmě ta věc okomentovaná, zařádkovaná a ta historie je upravená tak, jak má.
A jak ty
svědci pomalu začnou umírat, tak zůstane už jenom ten nápis na té Wikipedii.
Je pravdou, že mám-li být úplně upřímná, tak vlastně v okamžiku, kdy si o tom začal mluvit, tak se cítím velmi nekomfortně, protože vím, že když někdo začne zpochybňovat 11. září, tak tím nabíjí střelivo s velkou průrazností všem, kteří ho chtějí dehonestovat. Ale já si teď nad tím myju ruce, protože jsi to řekl ty, a takhle si myjeme ruce nad spoustou věcí prakticky všichni. Takže dobrá, máme 11. září, teď jsem se odkopala, máme 11. září, co dalšího?
No vlastně na úplně podobný úrovni, ale planetární je ten covidový podvod. Ten je úplně, ať už od vakcíny přes přes to, proč se neléčilo, přes vlastně ten obrovský biznis. Jako to je opravdu jedno za druhým. Asi bychom tady mohli mít celý pořad jenom na tohleto téma. To asi nechceme. Že?
Ty jsi řekl, že COVID byl skutečný test lidské rasy a její poslušnosti. Tak jak jsme tedy obstáli ta poslušná očekávání?
No tak jako lidstvo si myslím, že jsme těžce neobstáli. Tak když 6,5 miliardy lidí si nechalo do sebe vpravit experimentální jako látku, tak jak...
No ale přesto se ukázalo, že poměrně značná část lidí je rezistentní.
Je rezistentní,
jsou neposlušní. Je třeba si na ně posvítit.
No ale to záleží, jestli to je dost nebo není, ale já jako bohužel ty kolatý historie se opakují a bojím se, že je to pořád to stejný. Já jsem se nedávno díval, ono ta historie je vlastně strašně těžká, taky se maže. Já jsem si našel starý dokument z... Když k nám přijeli vlastně 39. německý vojska, obsadili Čechy, tak tam byl plný Václavák, nebo možná to bylo až po atentátu na Heinricha, tak tam byl plný Václavák Čechů, kteří přísahali věrnost říši. A to bylo jako, tam bylo 100 000 lidí, kteří tam na ten pokyn zahajlovali. Jo, a tohle jsou vlastně, a ty lidi to tak jako nemuseli dělat. Ale přesto tam šli, viděl jsem, jsou fotky zase z národního divadla, kde jsou takový ty pánové hegři a všichni tyhle ty. Myslím, že jediný byl tam pan Pešek, který jako tu ruku nezvedl. Ale...
No, nicméně zrovna pan Heger byl podroben velkému zkoumání a za války pomohl mnoha lidem a podobně. Takže ono, nelze ty věci takhle jednoznačně jako schodit se stolu, protože zrovna on se možná opravdu kryl jenom proto, aby mohl dělat poměrně poctivé věci. Ale já jsem to neskoumala, jenom, jak říkám, nechci, abychom s vaničkou vylili dítě. Ty píšeš doslova, nikomu nepřijde divné, že největší farmaceutické firmy, které celému světu vnutily své vakcíny, zaplatily v minulosti miliardy za podvody, falšování studií a nekalé praktiky. A jmenuješ tam ty firmy, které mimo jiné vydělaly nejvíce na výrobě vakcín proti covidu, ať už je to Pfizer, ale také Johnson byl pokutovaný svého času, AstraZeneca také. Řekni mi, myslíš si, že vlastně covid, mimo jiné, kromě toho testu, jak jsi řekl, byla také největší korupční akce v dějinách medicíny, možná i lidstva, ještě navíc pod bedlivým dozorem kamer?
No určitě. A hlavně na něm bylo dokonalý to, že jako ty peníze v tom byly vlastně dokonalý mazivo. Jo, že tam si přišel jako vlastně k tomu Lizu, si přišel vlastně každý od těch malých vlastně prodavačů roušek přes třeba spousty politiků měli, pamatuju si, nějaký pirátský politici měli taky ty vakcinační centra pojízdný, vlastně takže to tolerovali celá, to je i důvod, proč za toho covidu tomu Babišovi do toho ta opozice neházela vidle, protože ty všichni, nebo všichni, velká část těch opozičních politiků, ano, topky, s tom samozřejmě měli svoje biznesy, měli firmy třeba na takový ty, jako v vozovkách deratizace, vystříkávání těch místností proti tomu covidu a takovýhle, v tom byly obrovský prachy, nebo obrovský, jako velikánský prachy na ty dezinfekce. Každý si v tom něco našel v tom kšeftu. A pak takový ty, to byly ty menší, ty větší pak začaly v těch nemocnicích, že jo? Nemocnice, které dostávaly za covidové lůžko, vlastně, když to bylo to stejné, tak najednou za ně byl 10-násobek. Jo? A další se dostávaly, další level byly pak už ty vakcíny, to už byl jako velikánský biznis, na kterým jeli všichni politici. Jo? Takže opravdu vlastně každý v tom byl zapojený a díky tomu to mohlo být.
Jane Tománku, já ti moc děkuji za tvé odpovědi, ale možná ti ještě více děkuji za to, že jsi v nás probudil mnohé otázky. Hledat na ně odpovědi je dlouhá cesta, ale rozhodně je smysluplná. Díky za to připomenutí.
Děkuju.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás prosím hlavně na našem webu. Tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.